boqoradii koowaad cutubka toban iyo labaad. Markaasa Raxiib caam wuxuu tegay Shekem, maxaa yeelay reer binu Israa'iil oo dhammu waxay yimaadeen Shekem inay isaga ku soo boqraan, oo markii Yaram caam ina neebaad taas maqlay ayaa Yaram caam iyo shirkii reer binu Israa'iil oo dhammu u yimaadeen, waayo Yaram caam wuxuu weli joogay dalkii Masar oo uu boqor Suleymaan kaga cararay, oo Yaram caamna wuxuu iska joogay dalka Masar, laakiinse waa loo cid diray oo loo yeeray. Markaasay Raxiib caam la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen, war aabbaha harqood daran buu na saaray, haddaba noo fududee hawshii aabbaha oo adkayd iyo harqoodkiisii cuslaa oo uu na saaray, annana waanu ku adeegaynaa. Markaasuu ku yidhi, bal intii saddex maalmood ah iga maqnaada, dabadeedna igu soo noqda. Markaasaa dadkii ka tegey. Markaasaa boqor Raxiib caam la tashaday odayaashii aabbihii Suleymaan intuu noolaa hor joogi jiray, oo wuxuu ku yidhi, war maxaad igula talinaysaan oo aan dadkan jawaab ugu celiyaa? Oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen, maanta haddaad doonayso inaad dadkan addoon u ahaatid oo aad u adeegtid, haddaba u jawaab, oo waxaad kula hadashaa erayo wanaagsan oo markaasay weligood addoommo kuwa ahaanayaan, laakiinse wuu ka tegay taladii odayaashu kula taliyeen, oo haddana wuxuu la arrinsaday raggii dhallinyarada ahaa oo isaga la koray ee hortiisa joogay, oo wuxuu iyaga ku yidhi, war maxaad igula talinaysaan oo aan jawaab ugu celinaa dadkan ila hadlay oo igu yidhi, war harqoodkii aabbaha na saaray noo fududee? Markaasay raggii dhallinyaraha oo isaga la koray la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen, la hadal dadkii kula hadlay oo kugu yidhi aabbaha harqood daran buu na saaray ee adigu noo fududee, oo waxaad ku tidhaahdaa, faryarayadaydu waa ka sii dhumuc weyn tahay aabbahay dhexdiisa, haddaba meeshii aabbahay harqood culus idinka saaray anna culays baan idinku sii darayaa, oo aabbahay wuxuu idinku edbin jiray shaabuugyo, laakiinse anigu waxaan idinku edbinayaa hangarayalayaal. Sidaas daraaddeed Yaram caam iyo dadkii oo dhammuba maalintii saddexaad ayay Raxiib caam u yimaadeen, siduu boqorku hore ugu amray markuu ku yidhi, maalinta saddexaad igu soo noqda. Markaasaa boqorkii ka tegay taladii ragga odayaasha ahaa, oo dadkiina si qalafsan ayuu ugu jawaabay, oo wuxuu kula hadlay taladii raggii dhalinta yaraa oo ku yidhi, aabbahay harqood culus buu idin saaray, laakiinse anna culays kalaan idinku sii darayaa, aabbahay wuxuu idinku edbin jiray shaabuugyo, laakiinse anigu waxaan idinku edbinayaa hangaralayaal. Sidaas daraaddeed boqorkii dadkii ma u dhegaysan, waayo taasu waxay ahayd wax rabbiga xaggiisa ka yimid si uu u adkeeyo ereygiisii rabbigu kula hadlay. Yaram caam ina nebeed oo uu ugu soo dhiibay axiyaa kii reer Shiiloh, oo dadkii Israa'iil oo dhammuna markay arkeen inaan boqorku dhegaysan, ayaa dadkii waxay boqorkii ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen, bal maxaan qayb ku leenahay Daa'uud, dhaxalna kuma lihin ina yeesay? Haddaba dadkii Israa'iilow, teendhooyinkiinnii taga, oo Daa'uudow, bal eeg reerkaagii waa kuu kaas. Markaasay dadkii Israa'iil tageen teendhooyinkoodii, laakiinse Raxiib caam wuxuu boqor u ahaa intii reer binu Israa'iil ahayd ee deganeed magaalooyinka reer Yahuudah. Markaasaa boqor Raxiib caam wuxuu diray Adooraam oo cashuurta u sarreeyey, oo dadkii Israa'iil oo dhammu dhagax bay la dhaceen wuuna dhintay. Markaasaa boqor Raxiib caam ku degdegay inuu fuulo gaari faraskiisii si uu Yeruusaalem ugu cararo. Sidaasay dadkii Israa'iil ugu caasiyoobeen Daa'uud reerkiisii ilaa maantadan la joogo. Oo markii dadkii Israa'iil maqleen in Yaram caam soo noqday, ayay u ciddireen oo shirkii ugu yeedheen, oo waxay ka dhigteen boqor u taliya dadkii Israa'iil oo dhan, oo reerki Daudna nin qura maraacin qabiilki reer Yehuda mooyaane oo Rehabcaamna markuu Yerusalem tagay wuxuu reer Yehuda oo dhan iyo qabiilki reer Benyamin ka soo shiriyay 180,000 oo rag la doortay oo dagaalyahan ahaa si ay dadkii Israa'iil ula diriiraan oo ay boqortooyadii mar kale ugu soo celiyaan Rehabcaam ina Suleymaan. Laakiinse Shemacyaah oo nin ilaah ahaa waxaa u yimid ereygii ilaah oo leh la hadal Rehabcaam ina Suleymaan oo reer Yehuda boqorka u ah iyo reer Yehuda iyo reer Benyamin iyo dadka intiisa kale oo dhanba, oo waxaad ku tidhaahdaa Rabbi wuxuu leeyahay waa inaydnaan kor u bixin oo aydnaan walaalihiin dadka Israa'iil la diririn, nin waluba gurigiisii ha ku noqdo, waayo waxaanu anigu iga yimid. Sidaas aawadeed way maqleen ereygii Rabbiga oo intay noqdeen ayay iska tageen sidii ereyga Rabbigu ahaa. Markaasaa Yerahmcaam wuxuu dhisay Shekem oo ku taal dalka buuraha leh oo reer Efrayim, halkaasuuna iska degay oo haddana halkaas uu ka tegay oo wuxuu dhisay Fenuel. Markaasaa Yerahmcaam wuxuu qalbiga iska yiri, haddaba boqortooyadu waxay u noqon doontaa reerkii Daa'uud, oo haddii dadkaanu Yeruusaalem tagaan inay Rabbiga allabaryo ugu bixiyaan, dee markaas qalbigooda wuxuu u noqon doonaa sayidkoodii kaasoo ah Rehabcaam ee boqor u ah reer Yehuda, oo markaasay i diri doonaan. Waxayna u noqon doonaan Rehabcaam ee ah boqorka reer Yehuda, markaasaa boqorkii tashaday oo wuxuu sameeyey 2 weylood oo dahab ah oo wuxuu dadkii ku yiri, dadkii Israa'iilow aad bay idinku dhib badan tahay inaad Yeruusaalem tagtaan, haddaba bal eega ilaahyadiinnii idinka keenay dalkii Masar. Oo 2 weylood middood wuxuu dhigay Beytel, tii kalena wuxuu dhigay Daan, haddaba taasu waxay noqotay dembi, maxaa yeelay dadkii waxay u tagi jireen inay middood caabudaan xataa ilaa Daan. Oo wuxuu kaloo sameeyey guryo meelo sarsare ah oo wuxuu wadaado ka dhex doortay dadkii aan reer Laawi ahayn oo dhan. Oo haddana Yerahmcaam wuxuu sameeyey iid u eg tii reer Yehuda oo ahayd bisha 8-aad maalinteeda 15-aad oo wuxuu u baxay meeshii allabariga, sidaasuu Beytel ku sameeyey isagoo allabari u bixinaya weylihii uu u sameeyey, oo wadaadadii meelaha sarsare ee uu doortayna wuxuu geeyey Beytel, oo meeshii allabariga ee uu Beytel ka sameeyeyna wuxuu u baxay bishii 8-aad maalinteedii 15-aad oo taasna waxay ahayd bishii uu qalbigiisa ka tashaday, oo iid buu u sameeyey dadkii Israa'iil oo meeshii allabarigu ugu baxay inuu fooxshido.